Já, ég síðan var farið að ganga frá undirsetumönnum þeir sem að held í vaðinn. Það var eitt sem að hafði þennan bjarlstokk og það voru bönd í honum í báðum endum sem gengur svona eins og líkja og hann hafði fyrir aftan sig og setti fyrir aftan svo hann get ekki brunað fram. Aðrir sátu svo í röð aftraf hver öðrum og svo vorum húnir til svona spor til þess að spynna í og síðan var farið á stað. Nú hagaði svoleiðis víða til að það heyrðist ekki til sigmannsins nema að það væri einhver annar sem að flytti hljóðið á milli og þá var þann ýmist að vera einhver staðar annarkort uppi í fjallsbrúninni þar sem hann sá bæði til sigamannsins og þeirra sem sát undir eða þá hann varð að fara bara allar leiðinni niður og niður á sléttu og vera þar og svo flutti hann alltaf hljóðið á milli já að sigmaðurinn var að gefa frá sér hljóð þegar hann vildi láta stoppa sig eins þegar að við hérna átti að gefa þegar átti að gefa hann metir og svo þegar átti að hala því það var víða svo leiðis að bergi slútti fram yfir sig og það var kallað að það væri loft að það þurfti maður að stoppa kannski að miðja vega en til þess að ná inn undir þá þurfti maður að róla sér og spynna sér frá berginu út til þess að ná inn á stallana.
Já, há. Þangað voru þess að konir.
Konir þangað, já.
Já.
Nú síðan haldið áfram, maður fer niður og það gefið og stoppað eftir því sem maður þarf með og í það það svoleiðis að þar sem að bergið dálítið þverhnýft niður að þá getur maður kasta sér, róla sér til hliða, langar leiðir sér til hvora hliða og þá erum við að láta kannski stoppa mjög þétt til þess að maður skilja ekki eftir ef vesalingunum sem við erum að drepa. Nú að lokum maður svo komin alla leið og þá búið ganga frá síin. Sumstaðar hagar þannig til að maður getur leist sig niðri og gengið upp aftur upp á brúnina það þá kannski einstigi eða þá svona eða þá einhver hlíðarvegur sem maður getur farið nú á öðrum stöðum er það svo leysa að það verður að hala mannin upp aftur því það er svo langur vegur að ganga það myndi ekki enda stagurinn í það það færti að gera það oft. Nú, að kvöldi svo hætt á venjulegum tíma, það venjulega viss er hlutar af bjarginu sem tekið hver dag, það skipt þannig niður og þegar þessi hluti búin þá venjulega hætt síðan farið að tína saman fuglana fyrir neðan og það voru nú náttúrulega krakkar sem sóttust mikið eftir því og þótti gaman að geta vinnið í þessu. Síðan var þetta allt saman tekið upp á kvöldin og reitt heim. Nú svo endur tók þetta sig svona dag eftir dag er á meðan á þessum veiðitíma stóð.
Nei. Og þetta var sem sagt eins og var vani þegar þú varst að alast þarna.
Já.
Og var lengi vani þann. Já, já.
Já, ég þarna. Já, það þetta. Já, ég man ekki að það var annað með lögum.
Já.
Tíma.
Já. voru nokkrir afburða sigmenn þarna?
Já, það voru náttúrulega þarna venjulega vanir menn sem að sigu.
Já. En engir svona nafnkunnir, engir sérstakir?
Ekki sérstakir, nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Já, ég býst nú við að ég hef nú ekki verið talin síðstur.
Nei, 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 þú var því.
Nei, en það voru fjöldi af annanum þarna. Í það var þarna, sko, það var... Það voru þarna á... Það var fengist við þessa ugla veiði. Þarna það var á Höfðabrekku, þar voru tveir sigmenn. Það var í Vík, þar voru tveir sigmenn. Það var í Fagradal, einn sigmaður og Hjölusöða einn eða tveir sigmenn. Og svo var líka þarna í Mýrdalum, það var á Felli í Mýrdal til dæmis, þar var fílatekja og fjallbæjónu þar. En það var nú lítið þegar voru þetta einn og tvo og þrjá daga þar. En til dæmis í Hjölusöfða, í Vík og í Fagradal og Höfðabrekku þá tók þetta venjulega 6 daga tíma. Þá var, minnst kost á Höfðabrekku, alveg stopp með sláttinn á meðan á þessu var því að það nota allt fólk í þetta. Bæði til þess að ganga frá fuglunum, það reytan og saltan að ganga frá honum. Og svo þurfti svo marga við veiðina sjálfa.
Við vorum okkur sagnir það að þarna væri vorum okkur partar í berginu það sem mátti ekki síga
Nei, ekki á Höfðabrekku Ég vissi ekki til þess
En á Felli?
Nei, það held ég ekki En á Felli var aftur það var aftur blettur í brekkunni þar á Felli
Já
Það kalla völvuleiði Og það eru til sagnir það.
Heyrður þú nokkra sagnir það þegar þú varst strákningur?
Nei, ég hef heyrt það seinna.
Já.
Heyrt það seinna, það er hérna. Og það var nú þarna slýs sem var nú sitt í samband við það.
Já, hvernig var því háttað?
Já, það fórust þarna 2 menn að hausla í það var á hjólin.
Já.
Upp í fjallunum.
Já, getur þú sagt mér hvað aðeins nánar frá því?
Ég skal benda þér á konu sem getur sagt í þetta.
Já, hvað heitir hún?
Hún heitir Sigrún Kjartansdóttir.
Já.
Og vinnur á í útvarpinu. Í músíktildinni eða þar.
Já, hann er hann. Já, það ekki kjölega fyrir. Þar getur
fengið þessa sögu þarna felli. Það er bara stórmerkileg saga.
Mm-hmm.
En þar getur fengið hana því að hún er líka, sko, hún er líka dáldið. Hérna hefur skrifað dáldið líka svona og getur stílsett þetta.
Mm-hmm.